Arvoisa prarehtori, hyvä yleisö. Filosofia itsenäisenä oppialana, akateemisen tutkimuksen aiheena ja julkisen rahoituksen kohteena ei enää nauti yhtä luontevaa arvostusta kuin vielä muutama vuosikymmen sitten. Asiantilalle on varmasti monia syitä, joista osa liittyy hyvinkin pitkiin historiallisiin kehityskaariin. Eräs uuden ajan aatehistorian keskeisistä kertomuksista koskee sitä, kuinka perustason maailmanselittämisen tehtävä on vähitellen siirtynyt luonnonfilosofiasta itsenäistyneelle fysiikan tieteelle. Olevaisen perustavimpia piirteitä tutkivat filosofiset metafyysikot joutuvatkin nykyisin aloittamaan teoksensa apologeettisilla argumenteilla tutkimuksensa suhteellisen itsenäisyyden puolesta, eikä tässä aina onnistuta vakuuttamaan kriittistä vastapuolta. Filosofian arvostuksen mureneminen liittyy myös oman aikamme ideologisiin vakaumuksiin. Jos unohdetaan filosofisista etiikasta ja filosofisista tunneteorioista ammentava konsulttityö tai sellaiset onnekkaat sattumat kuin moniarvologiikan sovellettavuus pesukoneteknologiassa, filosofisten tutkimushankkeiden välittömät ja mitattavissa olevat kontribuutiot kansantalouden suotuisaan kehitykseen ovat kiistatta vaatimattomat. Ei ole yllättävää, että kansakuntamme tulevaisuuden kannalta merkittävänä pidettyjä hankkeita listaavista tiedepoliittisista linjauksista on viime aikoina ollut turha etsiä mainintoja filosofiasta. Olkoonkin, että humanistinen tutkimus näyttäisi kyselytutkimusten valossa nauttivan monien maamme poliittisen ja taloudellisen eliitin edustajien arvostusta, kuten käy ilmi Tuomas Heikkilän ja Ilkka Niiniluodon viime vuonna julkaisemasta hyökkäyksestä humanistisen tutkimuksen puolesta. Jos aika uhkaa ja ohi filosofiasta, voisi helposti ajatella, että filosofian historian tutkimus on kaksinkertaisesti antikvaarista. Kuten amerikkalainen filosofi John Searle asian ytimekkäästi ilmaisi vuonna 1983 ilmestyneessä intentionaalisuutta käsittelevässä kirjassaan, "What is one to do in the face of all this distinguished past? My own approach has been simply to ignore it." Provokatiivinen vastaus on ymmärrettävä. Oman aikamme filosofisia ongelmia tulee lähestyä filosofisin, ei historiallisin metodein. Meidän on analysoitava kieltä tai kokemusta sen sijaan, että palaisimme sukupolvesta toiseen samoihin kanonisiin lähteisiin. Mielestäni Searle onkin oikeassa siinä, ettei historiallisen osion velvollisuuden tuntoista lisäämistä filosofisten tutkimusten johdantolukuihin tai mahdollisten historiallisten edeltäjien huolellista merkitsemistä jokaisen argumentin alaviitteisiin tulee pitää kaiken filosofisen tutkimuksen velvollisuutena tai tieteellisyyden kriteerinä. Sen sijaan filosofian historian filosofinen tutkimus tulee ymmärtää itsenäiseksi filosofian alaksi, jonka päämäärät ja menetelmät poikkeavat sekä puhtaasti systemaattisesta filosofiasta että aatehistoriasta, ja jolla on näihin selkeästi erillisiin aloihin palautumatonta annettavaa oman aikamme filosofiseen ja yleiseen keskusteluun. Mitä sitten tarkoitan filosofian historian filosofisella tutkimuksella? Painotus ei merkitse historiallisten metodien tai historiatietoisuuden hylkäämistä ja korvaamista suoraviivaisella filosofisella analyysillä. Toki tällainenkin lähestymistapa historiallisiin auktoreihin voi joskus olla tarkoituksenmukainen. Jos esimerkiksi olen sitä mieltä, että Dan Scotus tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman vaikkapa oman aikamme modaalimetafysiikkaa koskevaan keskusteluun, tai jos koen jonkin historiallisen tekstin tai argumentin ratkaisevasti vaikuttaneen oman ajatteluuni, voi kanonin arvovalta tai silkka älyllinen rehellisyys olla pätevä peruste lukea vanhoja tekstejä tämän päivän puheenvuoroin. Tämä ei kuitenkaan ole filosofian historiaa. Filosofian historian filosofinen tutkimus ei myöskään ole filosofian historiallisen kehityksen tutkimista ajattelun abstraktissa tyhjiössä, irrallaan konkreettisen historian taloudellisten, poliittisten, sotilaallisten, uskonnollisten ja muiden tekijöiden monimutkaisista suhteista. Vaikka filosofian historia on ennen kaikkea ajatusten ja ajattelun historia, on varteenotettava nykytutkimuksen suhtauduttava vakavasti Quentin Skinnerin sekä muiden niin sanotun Cambridgein koulukunnan edustajien 1960-luvulla esittämään vaatimukseen historiallisen kontekstin keskeisestä asemasta kaikessa luonteeltaan aatehistoriallisessa tutkimuksessa. Kuten Skinner argumentoi klassikoksi muodostuneessa vahvasti poleemisessa artikkelissaan Meaning and Understanding in the History of Ideas, kontekstuaalisten tekijöiden sivuuttaminen on omiaan altistamaan anakronistisille tulkinnoille historiallisista teksteistä. Historiallisen kontekstin huomioiminen on myös välttämätöntä, jos haluamme ymmärtää niitä tosiasiallisia tapoja, joilla meidän näkökulmastamme filosofiaan kuulumattomat elementit ovat vaikuttaneet filosofisen ajattelun kehitykseen. Jos esimerkiksi klassisen arabiankielisen filosofian tutkijana rajaisin huomioni vain niihin ajattelijoihin, jotka teksteissään selvästi sitoutuvat antiikin filosofisen perinteen jatkamiseen, kuten vanhemmassa tutkimuksessa usein tehtiin, ja sivuttaisin heidän kriittiset yhteytensä esimerkiksi oman aikansa teologiaan, jäisivät monet filosofian historian kannalta merkittävät tapahtumat, kuten vaikkapa Ibn Sinan vaikutushistoriallisesti äärimmäisen tärkeä moraalimetafysiikka, joko puutteellisesti ymmärretyksi tai kokonaan vaille selitystä. Ja kuten uuden islamilaisen filosofian tutkimuksen Grand Old Man Dimitri Gutas 2 vuosikymmentä sitten vakuuttavasti osoitti, myös yleisimmän tason kysymyksiä arabiankielisen filosofian synnystä ja kehityksestä on mahdotonta uskottavasti tarkastella ilman sosiaali-, talous- ja aatehistoriaa yhdistelevää kontekstuaalista analyysiä. Toisaalta eräs inhimillisen ajattelun historiallisen tutkimuksen tärkeimmistä aikalaiskriittisistä tehtävistä on selvittää oman aikamme kanonisten tai institutionaalisten ajattelutapojen, oppijärjestelmien ja ismien historiallista sattumanvaraisuutta niiden syntyyn ja muutokseen vaikuttaneisiin tekijöihin puuttumalla. Anakronististen tulkintojen välttäminen on tämän tehtävän täyttämisen ehto. Jos meiltä puuttuu historioitsijan herkkyys tutkimiemme kirjoittajien historiallisesti kontingenteista konteksteista seuraaville intresseille, pyrinöille ja taustaoletuksille, heidän tekstinsä ovat vaarassa jäädä peileiksi, josta näemme vain itsemme ja omat oletuksemme. Filosofian historia ei siis voi olla pelkkää menneisyyden filosofisten tekstien lukemista, mutta se ei ole myöskään aatehistoriaa. Skinner, samoin kuin muut Cambridgein koulun jäsenet, toimivat ennen kaikkea uuden ajan poliittisen historian parissa, mikä on varmasti ollut omiaan herkistämään heidät puutteellisen kontekstualisoinnin ongelmille. Ihmisten poliittisessa toiminnassaan ja ajattelussaan käyttämät termit ja käsitteet ovat erityisen alttiita historialliselle muuntelulle ja tietoiselle uudelleen soveltamiselle. Ajatelkaamme vaikkapa sellaisten termien kuin työväki, oikeisto tai hyvinvointivaltio käyttöä viime vuosien suomalaisessa poliittisessa retoriikassa. Poliittisen ajattelun tapauksessa ja erityisesti lähihistoriaa tutkittaessa tulkinnan tukena ja mittapuuna käytettyä kontekstuaalista materiaalia on paljon, ja sen avulla toteutettu puhtaasti historiallinen rekonstruktio voi usein riittää selvittämään, mitä tietty termi tietyssä historiallisessa tilanteessa tarkoitti. Termien ja käsitteiden käyttö voidaan tällöin ymmärtää puheakteina, siirtoina poliittisen vaikuttamisen pelissä, jonka säännöt voimme rekonstruoida tutkimalla kysymyksiä, kuten kenelle auktori tekstinsä suuntaa ja mitä tai kenen asiaa hän sillä pyrkii ajamaan. Teoreettisen filosofian kysymyksissä kontekstin rooli on harvoin näin vahva. Käsitteelliset muutokset ovat usein hitaampia, ja niiden taustalla olevat motiivit käyvät harvoin suoraan ilmi säilyneistä lähteistä. Miten todennäköistä esimerkiksi on, että voisin kontekstuaalisten tekijöiden perusteella tyhjentävästi määrittää, viittaavatko kreikan aistesis, arabian his tai suomen aistihavainto samaan ilmiöön? Termit kyllä käyttäytyvät monessa suhteessa samankaltaisesti. Niitä käytetään ongelmattomasti esimerkiksi ensimmäisen persoonan havaintokokemusten raportoimiseen. Tilanne on kuitenkin monimutkaisempi heti, kun siirrytään tarkastelemaan termien filosofisesti kiinnostavia konnotaatioita, kuten kysymystä siitä, onko havaintotermiemme antiikkisissa tai keskiaikaisissa vastineissa niitä tietoiseen kvalitatiiviseen kokemukseen ja ruumista ainakin käsitteellisesti erilliseen havaitsevaan mieleen liittyviä merkityksiä, joita havaintotermeihin nykyfilosofian debatteissa tyypillisesti liitetään. Liian jyrkkä historiallisen kontekstualisoinnin vaatimus tällaisten puhtaasti teoreettisten kysymysten tarkastelussa voi äärimmillään johtaa siihen, että menneisyyden ajattelu muuttuu meille käsittämättömäksi. Jos meidän olisi suljettava pois tulkinnastamme kaikki sellaiset havaintotermeihin liittämämme merkitykset, joille emme löydä eksplisiittistä positiivista evidenssiä historiallisesta kontekstista, tulisi meidän johdonmukaisuuden nimissä ajatella, että vaikkapa antiikin skeptikoiden havaintoihin ei liittynyt minkäänlaista kokemuksellisuutta. Mutta voimmeko tällöin edes sanoa, että he puhuivat havainnosta missään meille ymmärrettävässä merkityksessä? Huomattavasti luontevammalta tuntuu maltillisempi ajatus, jonka mukaan positiivisen kontekstuaalisen evidenssin puuttuminen ei vielä sinänsä merkitse negatiivista evidenssiä. Tai kääntäen, asian tai ilmiön nostaminen eksplisiittisen filosofisen keskustelun aiheeksi ei ole sen olemassaolon välttämätön ehto. Myös antiikin skeptikoilla oli havaintokokemuksia. He vain eivät kiinnittäneet havaintojen kvalitatiiviseen kokemuksellisuuteen samanlaista huomiota kuin oman aikamme mielenfilosofit. Kysymys siitä, miksi näin on sinänsä sekä filosofisesti että filosofian historiallisesti äärimmäisen kiinnostava, mutta tässä yhteydessä olennaista on huomata, että puhtaasti kontekstuaalisen tulkinnan puitteissa kysymystä ei oikeastaan voi edes mielekkäästi esittää. Useimpien filosofisesti kiinnostavien filosofian historiallisten kysymysten käsitteleminen edellyttääkin paitsi menneen ajattelun kontekstilähtöistä historiallista rekonstruktiota, myös systemaattista rationaalista analyysiä. Joidenkin ajattelijoiden, jopa kokonaisten aikakausien tapauksessa hahmottelemani kaltainen filosofian historian filosofinen tutkimus on oikeastaan jo hyvin pitkällä ja sekä historiallisesti että filosofisesti huomattavan sofistikoitunutta. Eurooppalaisen filosofian keskeisiä klassikoita, kuten Aristoteleista tai Descartesia, käsittelemän sekundaarikirjallisuuden moninaisuutta ei kenenkään uransa aloittavan tutkijan ole helppo hallita, saati sitten löytää rönsyjen seasta tilaa uudelle mielenkiintoiselle sanottavalle. Tämä ei tietenkään merkitse sitä, että klassikoita käsittelevä tutkimus olisi saatu päätökseen. Uudet historian tutkimukselliset ideat ja filosofiset kysymykset avaavat jatkossakin uusia näkökulmia myös kaikkein tutuimpiin teksteihin. Toisaalta on myös ajattelijoita ja historiallisia konteksteja, joita koskevia käsityksiämme tuore ja edelleen vilkkaana jatkuva filosofian historiallinen tutkimus on onnistunut radikaalisti muuttamaan. Hyvänä esimerkkinä tästä on pitkään älyllisesti pimeänä ja auktoriteettien muodolliseen kunnioittamiseen taipuvaisen ajanjaksona pidetty keskiajan filosofinen perinne, jonka kyllä ajateltiin tuottaneen mittavat määrät nimellisesti filosofista kirjallisuutta, mutta vain harmoja huomionarvoisia muutoksia aristoteellisen filosofian dogmaattiseen perinteeseen. Keskiajan filosofian historioitsijoiden työn ansiosta käsityksemme on nyt perustavasti toisenlainen, ja monien radikaalisti moderneina pidettyjen ajatusten on osoitettu saaneen varhaiskasvatuksensa sydän- ja myöhäiskeskiajan filosofisteologisissa debateissa. Sama työ on vielä pitkälti tekemättä jälkiklassisen islamilaisen filosofian historiassa, joka alkaa vasta vähitellen nauttia alustavaa tunnustusta filosofian historiallisen tutkimuksen mielekkäänä kohteena, ja jossa perustutkimukselle on sekä paljon tilaa että kiistaton tilaus. Kuten Martha Nussbaum hiljattain suomennetussa pamfletissaan talouskasvua tärkeämpää esittää, humanistinen tutkimus on keskeisessä roolissa avoimen yhteiskunnan kannalta välttämättömän yleissivistyksellisen perustan luomisessa ja ylläpitämisessä. Edustuksellinen demokratia voi toimia vain, jos riittävän suurella osalla kansalaisista on tiedolliset ja kognitiiviset valmiudet ymmärtää poliittisen päätöksenteon luonnetta, arvioida kriittisesti poliittista keskustelua ja toimintaa suhteessa päämääriin ja arvoihin, sekä pohtia myös omille mielipiteille vastakkaisten näkemysten suhteellista oikeutusta yhteisesti jaettujen arvojen näkökulmasta. Vaikka filosofiset kysymykset ovat usein abstrakteja kaukana käytännöstä, filosofian historian tutkimus ja opetus voi antaa oman panoksensa näiden edellytysten luomiseen ja ylläpitämiseen. Esimerkiksi oma tutkimusalani islamilaisen filosofian historia liittyy ymmärrettävistä syistä läheisesti eräisiin aikamme kiistellyimmistä poliittisista kysymyksistä. Politisoituun islamiin liittyvät kysymykset ovat tietysti ensisijaisesti poliittisia, taloudellisia ja sosiologisia, eikä islamilaisen filosofian historian tuntemus tee kenestäkään näiden alojen asiantuntijaa. Filosofian ja teologian historian tutkimus voi kuitenkin omalta osaltaan ehkäistä tarkoitushakuista poliittista vastakkainasettelua, lisätä erilaisista taustoista tulevien kansalaisten välistä ymmärrystä sekä helpottaa yhteisen arvopohjan artikuloimista. Niin islamilaisten fundamentalistien kuin islamofobisen äärioikeiston on tarkoituksenmukaista esittää islam monoliittisena oppijärjestelmänä, jonka luonnollisia seurauksia ovat esimerkiksi väkivalta vääräuskoisia kohtaan tai sukupuolten jyrkkä epätasa-arvo. Vaikka äärikantojen edustajat ovat verraten pieni vähemmistö, heidän ajamansa käsitys islamista uhkaa vääristää laajempaa poliittista ja kulttuurista keskustelua. Hyvä esimerkki tästä on aika ajoin muuten korkeatasoisissakin debateissa esiintyvä väite, jonka mukaan islamilaisen teologian valtavirta kieltää johdonmukaisesti kaiken kriittisen järjenkäytön ja onnistui kuihduttamaan vielä ensimmäisen vuosituhannen taitteessa islamilaisessa kulttuurissa kukoistaneen filosofian ja tieteen harjoittamisen. 1800-luvun orientalisteilta omaksutun sitkeän käsityksen mukaan tämän jyrkän dogmaattisuuden erityinen henkilöitymä oli Abu Hamid al-Ghazali, eräs sunnalaisen teologian keskeisistä auktoriteeteista, jonka vuoden 1995 tienoilla julkaiseman filosofiakritiikin ajateltiin merkinneen kuoliniskua arabiankieliselle filosofiselle kulttuurille. Uusi tutkimus on kuitenkin radikaalisti muuttanut käsitystämme Ghazalista alkavan jälkiklassisen islamilaisen teologian suhteesta filosofiaan, tieteeseen ja kriittiseen ajatteluun. Systemaattista ja kontekstuaalista analyysiä yhdistelemällä on osoitettu, että Ghazaliin tai satakunta vuotta myöhemmin kirjoittaneen Fakhruddin Raziin kaltaiset islamilaisen teologian kulmakivet olivat monessa suhteessa jopa kriittisempiä ja innovatiivisempia ajattelijoita kuin Aristoteleista seuranneet filosofit. Teologien kriittinen debatti aristoteellisen filosofisen perinteen kanssa ei niinkään sulje ovia, vaan toimii lähtökohtana uusille käsitteellisille mahdollisuuksille, joita ei voi suoraan palauttaa sen enempää antiikin filosofiaan kuin aiempaan teologiseen kirjallisuuteen. Hyvä esimerkki teologien käsitteellisestä uudistumiskyvystä on heidän arvionsa uskonnon lähtökohtaan olevan ilmoituksen ja inhimillisen järjenkäytön välisestä suhteesta. Teologiselta kannalta Al-Farabin ja Ibn Sinan kaltaisten aristotelistien ajattelussa ongelmallista oli sen nurinkurinen episteeminen etenemisjärjestys. Filosofien lähtökohtana oli vankkumaton luottamus ihmisjärjen luonnolliseen toimintaan, minkä vuoksi he olivat perusteettoman innokkaita etenemään uskonnollisen ilmoituksen vertauskuvalliseen tulkintaan. Tämä kriittinen huomio ei kuitenkaan merkinnyt sitä, että teologit olisivat yksiselitteisesti kieltäneet rationaalisen ajattelun tai empiirisen tutkimuksen ja korvanneet sen ilmoituslähteiden kirjaimellisella tulkinnalla. Razalin filosofiakritiikin nimi, The Hafatul Falasifa, on tarkoin harkittu, sillä sen kirjaimellinen merkitys on filosofien syöksyminen omaan tuhonsa. Filosofien perusteeton tietoteoreettinen hybris johtaa heidät kiistämään jumalallisen ilmoituksen, joka on inhimillisen tiedon ainoa vakaa perusta. Mielenkiintoista tässä kritiikissä on se, että sen enempää Razali kuin Razi ei hylännyt aristoteellisen tieteen teorian keskeisiä välineitä. Molemmat myös ajattelivat uskonnollisten lähteiden sisältävän vain harvoja ja hyvin yleisluontoisia teoreettisia totuuksia. Korani kertoo yksiselitteisesti maailman olevan kaikkivaltia Jumalan luomus, mutta aikalaiskontekstissa tätä voidaan pitää käytännössä kaikkien hyväksymiä yleisiä viitekehyksiä koskevana väitteenä, josta ei sellaisenaan voida johtaa vastauksia luonnonfilosofian ja metafysiikan tutkimuksen kohteena oleviin kysymyksiin. Tässä työssä logiikka ja empiirinen käsitteenmuodostus ovat edelleen parhaat tarjolla olevat välineet. Sen sijaan lähtökohtana oleva uskonnollisen ilmoituksen varmuus antoi teologeille kriittisen mittapuun inhimillisen tutkimuksen tulosten arvioimiseksi. Tarkemmassa analyysissä raja filosofien oletetun rationalismin ja teologien otaksutun dogmaattisuuden välillä osoittautuukin veteen piirtyksi viivaksi. Erityisesti Razin tapa kritisoida aristoteelikkojen optimistista realismia ja essentialismia tulee huomattavan lähelle leimallisesti modernina pitämäämme tieteen teoreettista fallibilismia. Razin mukaan ihmisjärki on lähtökohtaisesti erehtyväinen, emmekä voi koskaan olla täydellisen varmoja oikeastaan mistään muusta kuin uskonnollisen ilmoituksen yksiselitteisistä sisällöistä. Hän ei kuitenkaan ajatellut, että meidän tulisi tämän seurauksena hylätä tiedon tavoittelu. Meidän vain täytyy suhtautua tieteen harjoittamiseen filosofeja nöyremmin. Inhimillinen tiede ei ole aristotelistien jo pitkälti loppuun saattama hanke, vaan parhaitakin teorioita on pidettävä pätevinä vain siksi, kunnes toisin todistetaan. Tällaiset filosofian historiallisen perustutkimuksen piiriin kuuluvat kysymykset pakottavat meidät suhtautumaan kriittisesti tarkoitushakuisiin käsityksiin islamista dogmaattisena monoliittina. Historiallisen ja rationaalisen rekonstruktion keinoin voimme osoittaa, että sunnalaisen islamin keskeiset teologiset auktoriteetit edustavat rationaalista debattia, eivät jyrkkää ja yksisilmäistä opillista sanelupolitiikkaa. Essentialisoivat käsitykset islamilaisesta filosofista ja teologiasta, kuten mistä tahansa korkeakulttuurisesta kirjallisesta perinteestä, eivät yksinkertaisesti vastaa historiallisen ajattelun tosiasiallista moninaisuutta. Myöskään puhtaasti kontekstilähtöinen aatehistoriallinen tutkimus ei tätä tavoita. Edellä tiivistämäni nykytutkimuksen juonteen välttämätön ehto on, että pystymme kääntämään 1100- ja 1200-lukujen tietoa, epäilyä ja ilmoitusta koskevan näennäisesti reaktiivisen keskustelun käsitteistölle, joka on mielekäs omien filosofisten kysymystemme ja intressiemme näkökulmasta. Isoja ja yhteiskunnallisesti merkittäviä historiallisia kysymyksiä voi käsitellä vain tarkan ja yksityiskohtiin paneutuvan filosofian historiallisen perustutkimuksen varaan rakentaen. Aikana, jolloin totuus ja tieto ovat poliittisen uudelleenmäärittelyn kohteena, tätä työtä ei voi jättää yksilöiden harrastuneisuuden varaan.